Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate și astăzi stăm de vorbă cu Marius Margea. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Discutăm despre o temă care ne arde pe noi în aceste momente, pe noi românii. Ce înseamnă să îți iubești țara? Nu știu cum ai răspunde direct la această întrebare. Titlul emisiunii este o întrebare. Am putea doar pe această temă să vorbim, hai să o reformulăm un pic. Trăim vremuri tulburi și mi se pare că mulți români parcă se deșteaptă acum și sunt gata să-și apere valorile, parcă devin patrioți deodată. Dar pe de altă parte am observat alții români care parcă bravează și se folosesc de anumite concepte ce prind la popor pentru a manevra oamenii, pentru a manevra masele. Așadar, ce înseamnă adevăratul patriotism?
Într-adevăr, vremurile în care trăim nu sunt deloc dintre cele mai simple și ne obligă, practic, să ieșim din zona noastră de confort, nepremeditat pentru majoritatea dintre noi, poate că premeditat pentru o mână de oameni care au fost cumva în juruițelor puterii, dar pentru masa mare de români scoasă, așa cum zic, din zona ei obișnuită de confort, e o formă de noutate absolută, de imprevizibil. Acum, sigur că de fiecare dată când sunt atacate valorile elementar umane, pentru că până la urmă, înainte de a vorbi de patriotism, trebuie să ne întoarcem și să ne gândim ce ne definește ca oameni care trăim în mijlocul altor oameni. Da?
Sau ca popor.
La asta ajungem, dar societatea, microsocietatea, înseamnă relații. Înseamnă relații între oameni. Un grup mic de oameni mai apoi se integrează și devine un grup mai mare și tot mai mare își formează națiunea până la urmă, da? Care își construiește sau care își identifică un set de valori pe care le consideră, eu știu, cardinale pentru ea și în jurul cărora apoi își alcătuiește identitatea națională, existența, își setează prioritățile, își face planurile de viitor, își face politicile externe cu celelalte state și face politicile interne de toate tipurile și așa mai departe. Până la urmă, în nuce, nucleul unei societăți pleacă de la un set de valori pe care societatea le validează pe baza principiului democratic general și anume ceea ce pentru majoritatea e valoros, e valoare pentru membrii comunității. Ceea ce pare să se întâmple în România contemporană este o percepție bruscă, așa cum spuneam, neașteptată, intempestivă, că valorile cardinale ale noastre sunt puse în discuție. Că am ajuns cumva într-o situație de criză în care trebuie să avem un răspuns. Și atunci, de aici și până la polarizarea societății, drumul nu e chiar așa de lung. Pentru că fiecare, așa cum spuneam, bruscat cumva din zona lui de confort, e obligat să dea un răspuns rapid, să aibă o reacție rapidă și pentru că suntem ființe sociale, că așa ne-a făcut Dumnezeu să fim, foarte repede ne căutăm aliați, ne căutăm oameni care să împărtășească aceleași gânduri ca și noi, oameni care să se poziționeze în aceeași categorie, în același pattern de gândire ca și noi, și așa se formează grupurile. Tu întrebai ce înseamnă să fii patriot cu adevărat. E greu de răspuns și e foarte subiectiv răspunsul meu, orice răspuns aș da în momentul de față e foarte subiectiv, și spun de ce. În context românesc, patriotismul e foarte, foarte demonetizat.
Îmi amintesc de patriotism, de acest cuvânt, îl învățam la limba română când eram în clasele mici și era întotdeauna asociat cu anumite exemple de eroi care au murit pentru nație, pentru țara românească.
Corect, pentru că se cultiva un anume etos național. Cred că în momentul în care încerci să faci din patriotism religie de stat. Să ne amintim că România secolului trecut, a părții a doua a secolului trecut, a încercat să facă din patriotism asta. A încercat să vândă populației o imagine, un construct identitar, selectând anumite narațiuni din marea narațiune a istoriei românești, așezându-le într-un context, poate nu întotdeauna a contextului istoric real, dar punând în lumină anumite calități, anumite elemente de bravadă ale diferiților conducători pe care românii au avut de-a lungul istoriei, noastre multimilenare, cum se exprimau istoricii de atunci, și au încercat să livreze produsul ăsta cetățeanului. De ce? Pentru că tu ca om ai nevoie totdeauna de repere și de modele. Sigur, noi ca și creștini știm că asta vine din străfundurile ființei noastre. Pentru că Dumnezeu pune în noi nevoia aceasta de a ne orienta, de a privi spre cineva care ne este superior nouă și care să ne inspire, care să ne creeze zona aceea de vreau și eu, tânjesc și eu, tind și eu într-acolo. Și Dumnezeu a lăsat locul ăsta pentru sine. Noi am încercat, spunem acolo, un Mihai Viteazu, un Ștefan, un Țepeș, eu mai știu.
De sau ce? Un alt conducător iubit.
Sau un alt conducător iubit, sigur că da. De ce? Pentru că din start patriotismul ajunge să fie discutat de o filozofie politică fără metafizică. Sau de o filozofie politică care nu are o metafizică care să depășească înălțimea gliei. Și atunci când cerul tău nu trece dincolo de lanurile, ogoarele și tractoarele patriei, sigur că nimic din ce construiești nu se poate ridica dincolo de asta. Dar în același timp, ai orizontul de așteptare sufletesc a poporului care vrea totuși ceva. Și atunci vii și le spui, dragi români, trebuie să fim patrioți. Trebuie să ne apărăm țara, ca și cum ar fi asediat-o 17.000 de hoarde în toată perioada comunistă. Hoardele erau înăuntru, nu erau afară, dar noi ne apăram tot timpul de cele din afară. Pentru că deja intrăm într-o istorie a manipulării aici. Cert este că omul care iese din comunism, românul ultimului deceniu al secolului trecut, e omul pentru care patriotismul sună fals, e foarte legat de comunism, avem gărzile patriotice, șoimii patriei, o întreagă structură din asta băgată în mintea copiilor încă de mici, toate asociate cu partidul, cu cântecele adresate tovarășului și așa mai departe. Și atunci, sentimentul ăsta frumos de identitate, de apartenență la un grup, la o națiune, la bunele și relele ei, pervertit în tot malaxorul ăsta care a însemnat bulversarea ideologică a omului în perioada comunistă, nu face altceva decât să șifoneze foarte, foarte puternic conceptul de patrie și de patriotism la ieșirea noastră din zorii roșii ai comunismului.
Mie mi se pare că românii sunt destul de patrioți, dar ce mă surprinde este faptul că mulți români au plecat în alte țări. Românii au plecat masiv după Revoluție în Europa și în alte țări.
Vezi, e surprinzător și nu e surprinzător. Pentru că a fi patriot nu înseamnă neapărat să rămâi priponit de glie. Prin ce am vorbit până acum, am încercat să arăt că a fi patriot înseamnă a-ți asuma un set de valori comune ție și grupului etnic din care provii. Și atunci, dacă pentru mine, ca și pentru majoritatea românilor, setul nostru de valori rămâne același, eu pot să-mi trăiesc patriotismul și aici, și la Toronto, și la Sydney. Pentru simplu fapt că eu mă identific cu modul în care gândesc niște oameni, cu modul în care simt niște oameni, cu modul în care se raportează la prezent, la semenilor și la divinitate. A ține la niște valori, la adevăr, la bine, la frumos, așa cum ține un anume grup etnic, se poate defini ca asumarea valorilor acelui grup și implicit a fi patriot înseamnă a prețui grupul respectiv și a prețui modul în care ei înțeleg lucrurile acele.
Neapărat și divinitatea?
Pentru un creștin, da. Adică pentru un om, acum să mă ierte cei care gândesc diferit de mine, dar cred că un om întreg, da, ca să facem referire la o sintagmă vehiculată în gândirea românească a secolului trecut, un om întreg e omul care ia în considerare și divinul, care este suficient dezmerit, aș spune, să înțeleagă că istoria nu se termină cu el, nu începe cu el și că istoria e undeva, sau că până și istoria are nevoie de cineva care să o susțină ca să poată exista.
Poate că acum ar fi mai potrivită întrebarea ce înseamnă să-ți iubești țara, acum după ce am discutat de valori și după ce am discutat de Dumnezeu.
Da, să-ți iubești țara înseamnă să fii alături de ea, să fii alături de cei care compun țara, adică de românii tăi în speță, în momentul în care vezi că dreptatea, că justiția, că adevărul, că lucrurile care până ieri erau asumate de majoritatea membrilor comunității ca și lucruri cardinale, ca și lucruri de valoare, ca și lucruri pentru care merită să trăiești, să te zbați și să speri la ele, când vezi că lucrurile astea sunt puse în discuție, sunt anulate, sunt reformulate în așa fel încât să nu mai însemne nimic, în momentul acela a fi patriot înseamnă a veni să spui nu. A veni să spui eu nu sunt de acord, părerea mea e diferită de asta, eu gândesc altfel, eu cred că așa trebuie să se întâmple lucrurile. Și automat îți vei găsi afini, vei găsi oameni care vor gândi împreună cu tine. Spuneam că patriotismul e demodat ca și idee și dacă îl arunci pur și simplu ca și sintagma așa, nimeni nu se va grăbi să-l ridice din noroi, pentru faptul că și după 90 în spațiul românesc am avut momente din astea puseuri mai mult instrumentate politic, mai cu seamă în preajma campaniilor electorale, în care fie un partid, fie altul, pentru simple interese imediate, au venit să ne ducă aminte că suntem patrioți. Tristețea patriotismului românesc politic, electoral, e că întotdeauna ne-a chemat la o identificare cu o definiție făcută în detrimentul celuilalt. Adică, patriotism a însemnat noi ne apărăm țara de străini. Am ieșit de mult dintr-o istorie a războiului și a beligeranței. Nu suntem în evul mediu în care trebuia să ne apărăm neamul de otomani, de eu mai știu cine venea să ne cotropească. Dar, sigur că, rostogolind acest principiu, apărăm țara de străini, apărăm țara de investițiile străinilor, apărăm țara de mai temir ce alte lucruri, ce pui în loc? Exacerbez, pui foarte puternic în lumină egolatria. Noi suntem tari pentru că suntem noi. Noi ne conducem singuri pentru că noi putem să o facem. Din punct de vedere creștin, dacă te uiți, la scoaterea asta a pieptului în față cu atâta ostentație, la disprețul celuilalt, la despărțirea asta vehementă cumva, cu scandal, cu circ, cu tâmbălău de ceilalți, a venit să spui toate celelalte identități sunt inferioare. Noi singuri trebuie să avem dreptul să ne conducem, noi singuri suntem români, noi suntem singurii care merităm să vedem soarele, cerul, să ne bucurăm de aer. E total anticreștin un asemenea discurs.
Se pare că patriotismul poate deveni destul de ușor șovinist.
Corect.
Poate absolut. Avea aerul acela de absolut. Superioritate, de exclusivism.
De exclusivism, exact, exact. Și în momentul acela deja te duci pe o pantă toxică. Indiferent că te numești America, că te numești România, că
riscăm
ești...
noi România acum să mergem acolo?
Nu cred, pentru că nu-l văd ca un sentiment general în țară. Chiar dacă se încearcă să fie rulat așa. Dar nu este sentimentul care să domine. Dacă ar ajunge însă să fie sentimentul care să domine, atunci cred că am risca. Ne-am face vinovați înaintea lui Dumnezeu de trufie națională, până la urmă. Da, am ajunge să fim o nație din astea care se îmbățoșează așa singură și nici măcar omenește vorbind, nu avem elementele suficiente ca să putem să facem asta. Și dacă le-am avea, Dumnezeu ne-ar chema la smerenie și la o trăire în pace și în bună înțelegere cu ceilalți.
Chiar și în Biblie au fost națiunii care au suferit de mândrie și Dumnezeu
sigur,
le-a smerit.
Sigur. Și rapid. Nu? E suficient să te uiți în cartea lui Daniel când vezi acolo împăratul, conducătorul, imperiul care zice prin puterea mea mi-am zidit eu, oare nu prin puterea mea mi-am zidit? Și Dumnezeu îl trimite la păscut. Da? Deci, e
la
clar,
propriu.
La propriu, fizic, sigur că da. Deci e clar că Dumnezeu nu suportă semeția asta. Nu suportă să vii, așa cum spuneam, și să vii și să zici toți sunt inferiori, toți sunt proști, toți sunt păcătoși, toți sunt răi, eu sunt singurul bun. Și nu permite Dumnezeu nici în relații individuale, nici în relații etnice.
Dimpotrivă, Dumnezeu apreciază smerenia și absolut. Riscul de a ne mândri apare tocmai în momentele acestea de boom economic.
Da, și noi nici măcar în asta nu suntem. Dar sigur că da, ele pot fi rostogolite în media, pot fi rostogolite în conștiințele oamenilor și găsesc suficiente rotițe care să patineze pe zona asta.
În această idee, ce înseamnă să-ți iubești țara? Ce responsabilități avem noi ca cetățeni?
A-ți iubi țara și a fi un cetățean și un creștin responsabil în țara în care trăiești, înseamnă în primul rând să fii conștient de faptul că Dumnezeu este suveranul tuturor lucrurilor. În al doilea rând, e obligatoriu și e un test pentru biserică în vremurile în care trăim, modul în care te raportezi la ceea ce se întâmplă public din perspectiva moralei creștine pe care, ca și creștin practicant de 5, 10, 15, 50 de ani, ar fi trebuit deja să o ai însușită. Adică, Nu trebuie să fii slujitor al altarului, nu trebuie să fii preot, nu trebuie să fii pastor, nu trebuie să fii, eu știu, purtător de cădelniță în biserică, ca să-ți dai seama că în momentul în care cineva vine și spune că e ok să furi dacă furi până la o limită, nu trebuie să spună nimeni, nu trebuie să te duci la versete din scriptură ca să găsești argumente să spui eu nu pot fi de acord cu asta. Și de aici o întreagă discuție despre ce înseamnă etică socială. Pentru că biserica e frumoasă la programe, e frumoasă la adunări de evangelizare, e frumoasă la slujbe și la liturghii, e foarte frumoasă biserica. Dar dacă nimic din ce se întâmplă între pereții bisericii nu s-a strecurat și între pereții propriei mele existențe, dacă nimic din valorile pe care le predic sau la valorile la care spun amin în biserică nu s-au tradus în modul meu practic de a exista, în banalitatea cotidianului meu de săpător de șanțuri sau de mare proiectant de șosele de peste munți și pe fundul văilor, dacă n-am ajuns ca valorile mele cardinale să concorde cu valorile Scripturii, identitatea mea ca și creștin are o problemă uriașă. E într-o situație că nu se mai poate defini așa.
Și în același timp apreciez faptul că tonul general al bisericii în România a fost unul bun, adică unul care a ținut la valorile Scripturii, ale Bibliei.
Corect. Biserica nu este chemată la partizanat politic.
În același timp, în istorie, au fost cunoscute situații în care biserica a greșit pentru că a avut acest partizanat politic.
Absolut că da. Tocmai asta mă și pregăteam să spun. Biserica nu este chemată să vină să spună stânga românească face bine, dreapta românească face bine, centrul românesc face bine. Nu e asta chemată biserica să spună. Biserica e chemată să spună furtului furt, adevărului adevăr, frumosului frumos și binelui bine. Biserica nu este chemată să răstălmăcească Scriptura în favoarea vreunei părți din public. Biserica nu este chemată să facă decupaje meșteșugite din Scriptură ca să susțină anumite idei. Biserica este chemată să prezinte un Hristos întreg. Un Hristos care vrea să-i mântuiască și pe cei care strigă pentru și pe cei care strigă contra. Dar un Hristos care nu-și negociază principiile nici cu pentru, nici cu cei de la contra. Un Hristos care se pune în mijlocul lor dacă trebuie, se mai așează pe cruce, le așează crucea încă o dată în mijlocul lor să vadă ce înseamnă păcatul și vine și îi cheamă la împăcare la piciorul crucii, nu la masa diferitelor tratate subversive care se pot face. Biserica, încă o dată zic, nu este chemată la partizanat, dar biserica este obligatoriu să rostească adevărul. Și mai este ceva ce trebuie să facă biserica. Biserica, în vremuri ca acestea, trebuie să știe să privească în sus. Dar nu poate privi în sus fără să se uite în jur. Pentru că există un curent în societatea contemporană care vine și spune locul bisericii este pe genunchi în momentele acestea. Noi suntem chemați să ne rugăm, noi ne detașăm de ce se întâmplă, noi nu ne amestecăm, noi rămânem deoparte și noi stăm și luptăm înaintea Domnului. Da, biserica are avantajul pe care o pune deasupra oricărui partid politic. Și anume, biserica poate să lupte pentru adevăr cu armele adevărului pe care nu le au nici Curtea Constituțională, nici partidele politice. Și anume, parteneriatul cu Hristos. Cel care este adevărul însuși și garantul adevărului până la capăt. Dar în același timp, o biserică în parteneriat cu Hristos, o biserică care stă înaintea lui Dumnezeu și care își cunoaște valorile, va ști să le exprime și public. Exemple sunt foarte multe. Sunt foarte multe în istoria bisericii. Bună oară! Într-o Germanie hitleristă, într-o Germanie care face din crima etnică religie de stat, se ridică Dietrich Bonhoeffer. Și omul ăsta are curajul să predice împotriva lui Hitler, chit că Hitler era conducătorul statului. Și ne mai spun nouă oameni care decupează strict partizanal anumite pasaje din Scriptură că nu te ridici împotriva autorității statului. Iată că Dietrich Bonhoeffer se ridică împotriva autorității. Hitler era autoritatea Germaniei și era pe punctul de a deveni autoritatea europeană maximală. Omul ăsta se ridică împotriva tiranului și îi spune tiranului că e tiran și își pierde capul, că e spânzurat. Ioan Botezătorul se ridică împotriva lui Irod și îi zice, nu ți este îngăduit, chit că el era puterea tutelară a vremii. Și Irod îi ia capul lui Ioan Botezătorul, Ioan plătește cu capul. Mântuitorul până la urmă se ridică împotriva păcatului și spune diavolului de ajuns și plătește cu viața. Dacă e să-L privim astfel pe Mântuitorul, da. Mântuitorul e același care stătea noaptea în rugăciune cu Tatăl, care stătea împărtășie cu Tatăl, care avea o viață de sfințenie și de luptă spirituală, așa cum noi nici nu putem să ne imaginăm și să visăm, dar în același timp Mântuitorul era cel care se duce, intră în templu, pune mâna pe bici, răstoarnă tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu acolo, face curățenie și sfințește templu pentru Paște, dacă e să zic asta.
Iată că rugăciunea este un mod de a ne iubi țara, dar corect, totuși rugăciunea nu se oprește aici. Am putea fi acuzați de fariseism sau de superficialitate dacă ne-am oprit doar la rugăciune atunci când suntem chemați să trecem la acțiune.
Eu n-aș merge neapărat până la a vorbi de acuze. Eu respect încredințarea și celui care vine și zice locul meu în momentele acestea e să stau să mă rog. Foarte bine. Nu toți oamenii sunt chemați musai să se ducă să pună mâna pe bici cum a făcut Mântuitorul. Nu toți oamenii sunt chemați să se ducă să strige împotriva lui Irod, cum a făcut Ioan Botezătorul. Dar e important ca în momentul în care vii înaintea lui Dumnezeu, în momentul în care chiar îți pasă de valorile creștine, nu vorbim de valorile unui partid politic, ci îți pasă de valorile creștine când te doare pentru adevăr.
S-ar putea aici chiar să fie o capcană pentru mulți, pentru că un partid politic astăzi poate să apere un lucru pentru că
o bucată de adevăr,
iar mâine să fie de cealaltă parte,
absolut,
pentru că el face un joc politic. De fapt, nu apără niște valori.
Tocmai de asta spun că rostul nostru nu este să ne punem să devenim remorca unui partid politic. Noi nu ne ratașăm unui partid politic.
Biserica, de fapt, este chemată, pentru că suntem la emisiunea Biserica în Societate, biserica este chemată să dea tonul moralității.
Corect.
De fapt, să fie cu diapazonul lui Hristos.
Absolut. De asta iubesc biserica care a știut în contextul cazului Bodnariu. Am toată aprecierea pentru toți creștinii din România, care în momentele acelea n-au mai ținut cont de bariere confesionale, ci au venit și a spus, pentru noi familia e sfântă. Pentru noi familia înseamnă mama, tata și copiii la un loc și unul în brațele celuilalt. Noi așa vedem familia și așa vrem să o promovăm în societate. Și iată că Dumnezeu a făcut ceea ce nu puteam face noi ca oameni. Da, noi am ieșit în stradă și nimeni nu ne-a criticat atunci dintre, eu știu, semenii noștri, de ce ieșim în stradă, pentru că oamenii au înțeles, da, domnule, pentru oamenii ăștia asta contează. Sunt ferm convins că modul în care a evoluat procesul familiei Bodnariu este opera lui Dumnezeu. Sunt ferm convins că Dumnezeu este cel care a așezat lucrurile în așa fel încât adevărul a ieșit la iveală și oamenii ăștia și-au putut reprimi copiii și pot să se miște liber și să trăiască împreună cu copiii lor. Dar în același timp sunt ferm convins că Dumnezeu a îngăduit toate acestea ca să scoată biserica din zidurile ei, ca să ne aducă în societate și să ne facă o voce audibilă pentru cei care nu ne mai auziseră de foarte, foarte multă vreme.
Uite că ne apropiem de finalul emisiunii noastre și vin cu o altă întrebare, o ultimă întrebare. Cât de tare ar trebui să ne implicăm noi dacă luăm în discuție faptul că un creștin este cetățeanul unei alte țări?
Da, un creștin este cetățeanul unei alte țări, dar este și cetățeanul țării în care trăiește. Rugați-vă pentru binele cetății, zice Scriptura, pentru că de binele ei atârnă binele vostru. Eu trăiesc... Pentru vremea asta trăiesc în România, trăiesc aici în Banat și mă interesează modul în care lucrurile care pentru mine sunt cardinale, lucrurile care pentru mine sunt valori, mă interesează cum ele impactează administrația locală și administrația centrală. Mă interesează să știu că banii pe care eu îi plătesc ca impozite, că ceea ce fac eu, că contextul în care eu îmi desfășor activitatea profesională să fie un context stabil, să fie un context predictibil, să fie un context în care să-mi permit să mă gândesc ca om, ca român, ca tânăr, domnule, în 5 ani de zile îmi permit să fac asta, bazat pe veniturile mele, pe ce-mi doresc, pe aspirațiile mele, pe contextul pe care l-am. Nu vreau să ajung din nou în situația în care să mă gândesc unde să plec, unde să găsesc un loc în care să am o minimă predictibilitate, un minim confort financiar și o minimă liniște și nebruiere morală. De aceea sunt convins că tot ce se întâmplă în România contemporană nu este un act de curățire profundă a societății. Sunt convins că România nu va deveni o țară de sfinți după toată experiența iernii acesteia. Dar sunt convins că românii au avut ocazia să-și spună încă o dată ce contează pentru ei. O fi și multă manipulare. Sigur sunt oameni care încearcă să profite de sentimentele pure și calde ale celor care ies în stradă, care vin să-și spună adevărurile lor și care vin să-l și le susțină. Dar dincolo de asta, dincolo de modul în care se va finaliza tot ceea ce se întâmplă. Dar câștigul mare este că românii și-au putut reafirma valorile. Valorile sau opțiunea lor pentru adevăr, pentru dreptate, pentru o viață trăită cinstit, plătită cinstit, pentru onestitate, care, indiferent care ne sunt simpatiile politice, trebuie să admitem că aceste valori sunt valori care se regăsesc până la urmă în inima eticii creștine. Și de aici trebuie să plece orice discuție cumpătată, așezată, liniștită, despre ce însemn eu ca și creștin într-o lume tot mai bulversată și tot mai bulversantă.
Mulțumim tare mult, Marius, pentru că ai fost astăzi împreună cu noi la emisiunea Biserica în Societate. Astăzi am vorbit despre ce înseamnă să-ți iubești țara. Aș concluziona folosind două idei de ale tale. Prima din ele spune, biserica este chemată să rostească adevărul, iar cea de-a doua spune, biserica este chemată să privească în sus, dar este chemată să privească și în jur. Îți mulțumim pentru că ai fost împreună cu noi și să ne ajute Dumnezeu să privim în sus, să privim înspre țara de sus și să trăim știind că ne așteaptă acel loc în care este Dumnezeu, să trăim aici pe pământ jos, ca cetățeni ai României, să trăim vrednici de numele pe care îl avem de creștini.
Doamne ajută!
Mulțumim, vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Biserica în Societate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.